Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамытбек Мырзабаев, муфтияттын басма сөз катчысы Эсен Өмүракунов жана дин укук саясат көз карандысы аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов катышат. Судияга кош келипсиздер, коноктор. Кыргызстандан жаштар Иранга, Иордания, Египет, Сауд Аравиясына, Түркия, Пакистан, Индияга барып, ислам багытында таалим тарбия алып келишери айтылган. Буга чейин өзгөчө акыркы окуя 15 баланын Сирияга согушка кетти делгени ушу коомчулукта көп талкуу жаратып атат. Мурдараак президент Атамбаев дагы Бишкекте студенттер менен жолугушканда диний кырдаал кооптуу деп айткан эле да. Ушундан улам кээ бир эксперттер белгилегендей, өлкөдө чын эле динчилдер радикалдашып баратат дегенге негиз барбы? Эсен мырза, сизден баштайын.
Эми радикалдашып баратат дегенде, мындай жалпысынан ошо радикалдаштыруу багытында атайын иштеген деле бир эмелер жок да. Бирок эң негизгисинен баягы диний илимибиз өтө тайка болгондуктан, жалпы элибиз ошо динине кызыгат. Бирок дин туура маалымат, туура баягы илим алууда баягы аракети жок болгондуктан радикалдашып кетүү эмелери бар да, көрүнүштөр бар да. Бул мисалы Сирияга чыгып кеткенде көрүнгөн гана нерсе эмес бул. Мисалы жанакындай мектептерге балдарын бербей коюу, же жанакындай иш кылса коомдук иштерден качуу, ушундай коомго аралашпоо, ушундай нерселердин баарын радикалдуулук бир эме көрүнүштөр деп эсептесек болот да. Эң негизинен ушу диний илим билим берүүгө баягы мамлекет тарабынан дагы, баардык баягы коом тарабынан дагы буга колдоо болуш керек да. Биз азыр үмүттөнөбүз ушу азыркы кезде жогорку кеңеште каралып аткан диний билим берүү боюнча мыйзамында бир гана ошо медреселерге тиешелүү бир 8000 бала үчүн бул эме мыйзам кабыл алынбаш керек да. 70000 бала жылда орто окуу жайларды бүтүп атат. Андан сырткары башка жогорку жана атайын орто окуу жайлар бар. Эмелер мекемелерге диний ошондой маалымат, туура илим керек болуп атат. Ошондо баягы мындай кеңири бир алдын ала чара көргөн бир кеңири бир мыйзам болуш керек да булчу. Жөн эле баягы болгон нерсени эле бияка тияка чектеп коюу мыйзам болбош керек да.
Радикалдашуу деген сиз ушу жалпы деп айтып атасыз, анан мектепке бербей койгон дагы башка мисалдарды эске албаганда, коопсуздук жагын алганда чын эле ушундай көрүнүш барбы, Кадыр мырза?
Саламатсызбы? Я думаю, да, действительно, это в целом есть угроза. Но эту угрозу надо разделить на две части. Да? В первую очередь, это, наверное, учитывать ситуацию в Кыргызстане, которая в религиозной сфере, которая сложилась за все годы независимости. Первое. Мы не можем ограничивать, например, выезд наших граждан, ссылаясь на безопасность, с учетом того, что он после двух революции в Кыргызстане, наша политическая система не похожа и имеет существенные различия от Казахстана либо Узбекистана, да? Это у нас свобода. Второе, например, мне кажется, что все-таки тотальный контроль, он не может обеспечить, не может быть эффективным у нас в Кыргызстане. Дело в том, что развитие ситуации происходит сейчас очень сильно, много влияния и внутренних, и внешних факторов. Внутренний фактор – это в первую очередь то, что молодежь, она ищет свои ориентиры, духовные и религиозные, и идеологические ориентиры в религии именно. А так как у нас происходит сейчас, я бы сказал бы, процесс десекуляризации, плюс также падение авторитета светской власти. То есть, по сути дела, мы находимся в системном кризисе в Кыргызстане, и здесь надо правильно понимать те процессы, которые происходят. Второй фактор – это внешний фактор. Не надо забывать, что все-таки ислам и исламские джаматы всегда являлись объектом политики со стороны больших геополитических игроков. Это Соединенные Штаты, Россия, а также региональные державы Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и так далее. Да? Исходя из этого, здесь необходимо именно говорить о поднятии срочном со стороны государства поднятие религиозного образования, как и в помощи духовному проявлению мусульман, в поднятие уровня религиозного образования среди медресе, это раз. Второе, открытие у нас везде, во всех регионах Кыргызстана, так называемых исламских культурно-просветительских информационных центров. То есть это альтернатива, где молодые граждане могли бы получать информацию с участием теологов, привлечения, которые заканчивают теологические вузы, университеты. Я просто о чем говорю, мне чуть-чуть обидно в том плане, что мы об этой теме говорим 5 лет уже. Раз. Второе. О сирийском кризисе и влиянии его на Центральную Азию, на Кыргызстан, нами был поднят вопрос в 2019 году на заседании общественно-экспертного совета при участии первых лиц государства. Мы предупреждали о сегодняшней ситуации и говорили, какие надо делать шаги. Но я как понимаю, к сожалению, государству либо это не надо, некоторым чиновникам во власти, либо они недопонимают ситуацию. Потому что только сейчас начинают рты открывать. Об этом было заявлено 2 года или почти год назад.
Ушул темага кайрылабыз, угарманды кабыл алып коюлу, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз сизди угуп атабыз. Айта бериңиз.
Саламатсыздарбы. Бул менин бир жеке оюм Бишкек шаарынан канат деген. Биз ушул темага кайрылуудан мурун биздин айтарым ушул биздин диний өкүлдөрүбүз, специалисттерибиз өзүлөрүнүн сабатсыздыгын деп отурат. Менин оюмча буну мектеп окуучуларында окутуш керек да, окууанда ошол 1-класстан баштап окутуш керек. Ошондо гана биз деген сабаттуу жаштар тарбиялап алабыз.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кадыр мырза, сиздин айткандарыңызга айткандарыңыздан кийин суроо пайда болуп атат. Мисалы, сыртка биз мамлекеттин коопсуздугун эске алып, сыртка чыгып кетүүгө тыюу сала албайбыз деп айтып атпайсызбы? Анан мисалы Сирияны алганда, ал жакка ушул согушка кетти деген мисалды алганда Кыргызстан кандай чараларды көрүш керек? Ушул шартты алганда.
На это трудно ответить. Дело в том, что государству невозможно контролировать этот процесс, потому что религиозные движения экстремистского направления, они ведут подпольную работу. И поэтому рекрутизировать и, так сказать, вербовать они все равно будут продолжать. Мы учитываем то, что все у нас умеют пользоваться интернетом, и один из основных каналов вербовки идет через интернет, через YouTube, через Facebook, через Twitter. Это для городской молодежи. Второе, те подпольно действующие организации, которые запрещены и так, они вербуют нашу молодежь, это имею в виду исламское движение Узбекистана, исламское движение Восточного Туркестана, джихадистское, такфиритские направления, да, запрещенные уже, они вербуют непосредственно не вблизи мечети и не в мечети, они вербуют по своим каналам вот среди, ну, среди молодежи и дают обучение в домашних условиях. То есть это невозможно контролировать, невозможно запретить, невозможно уменьшить. Только создание альтернативного направления необходимо.
Мамитбек мырза, мынал ушул шартта, мисалы, мамлекеттин коопсуздугун эске алып, Кыргызстан динден бөлүнгөн мамлекет деп айтабыз го, дин менен саясат башка деп. Ушул шартта мамлекеттин саясаты кандай болуш керек? Өлкө коопсуздугун эске алганда.
Биринчиден, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бул акыбалга кандай келгенибиз жөнүндө ойлонушубуз керек да, биринчичи. Мисалы, союз убагында, эс убагында бир жаран коммунизм үчүн өлгөнгө даяр эле. Турабы, жашасын коммунизм деп идеологияны көтөрүүчү. Кийин союз таркагандан кийин 90-жу жылдары элдер бул коммунизм идеологиясын, атеизм идеологиясын таштап туруп, дин деген идеологияга киришти да. Алгачкы эсесеңиздер 90-жу жылдары баягы элдер жаңы динге кирип, намаз эмне, орозо эмне, пайгамбар эмне, ошону үйрөнүшкөн да. Ошол мезгилде дин үйрөткөндөр кимдер болгон? Ошол неме Ташкентте окуган, же болбосо Самаркандда окуган, же Ошто окуган молдолор сабак берген да. Биздин ошол кадимкидей эле билип жүргөн илгерки биздин дин түшүнүүбүздү үйрөтүшкөн 90-жу жылдары биринчи этап ушундай болгон. Үч этап болгон да, азыркыга чейинчи биринчи этап ушундай болгон. Экинчи этап бул 2000-жылдардын айланасынан башталат да, бул диний уюмдардын саны аябагандай көбөйө баштаган. Мисалы 90-жу жылдары мен динчилмин, сен динге азыраак ишенесиң, же болбосо сен дин жөнүндө билбейсиң деп болсо, кийинки 2000-жылдан баштап мен бул уюмга кирем, сенин уюмуң туура эмес деген көз караштар пайда боло баштаганда бул экинчи этап болгон. Себеби 2000-жылдарды байкасаңыздар, биринчи баягы сен вахабисиң, мен вахаби, тигил мечит вахаби деп талаш тартыштар болгондо, бул жерде баягы коомдун арасын, коомдогу уюмдар бири бири менен карама каршы келе баштаган мезгил болгон да булчу. Ал эми үчүнчү этап жөнүндө айта турган болсок, үчүнчү этапта уже бул баягы коомдук деңгээлден өтүп уже мамлекеттик деңгээлге өтүп атат да. Мисалы, азыр бир кыргыз эмне үчүн ушул жерден чыгып Сирияга кетип атат? Себеби ал үчүн мамлекеттик же улуттук баалуулуктар маанилүү эле эмес, ал үчүн исламий диний баалуулуктар неме болуп атат. Ошол исламий диний баалуулуктар үчүн өлгөнгө даяр болуп атат. Значит, бул жерде биздин диний түшүнүгүбүздө бир башка багытта кетип турганыбызды көргөзүп атат да. 90 жылдан бери вахабизм жана диабандизм деген эки агым, идеологиялык агым күчтүү таасир тийгизип атат да. Бирөө бул ортоңку чыгышта, бирөө түштүк чыгыш мамлекеттеринен келген эки идеология ошол биздин жарандарыбызды мамлекетке же болбосо улутка эмес, сыртка эл аралык терроризмдин бутактарына мүчө болууга, ошонун ошол идеологиянын аркасынан чуркоого жол көрсөтүп жатышат.